สำหรับตัวเลขส่งออก
การส่งออก
ส่งออกไทยเครื่องจักรเศรษฐกิจ 60% ของ GDP
กำลังผลิตแต่สินค้าส่งออกที่โลกกำลังจะลืมสินค้าไทยที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลับเป็นสินค้าของโลกเก่าที่ความต้องการลดลงเวียดนามตอนนี้สินค้าดาวรุ่งของเขาแข่งได้และโลกต้องการมูลค่าสูงสุดของเวียดนามก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองมาเลเซียครับเริ่มลดสัดส่วนการส่งออกสินค้าโลกเก่าก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยฮะหลังจากที่บริษัทแม่ย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยอ้าวประเทศที่เป็นประเด็นมากในตอนนี้ก็คือประเทศจีนครับ
คู่แข่งที่เข้มแข็งปัจจุบันนี่คือผู้ประกอบการจากประเทศจีนเขามีเทคโนโลยีเขามี economy of scale ถ้าณวันนี้เราไม่ปรับเราจะถูก disrupt ออกจากธุรกิจของเราโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัว
มันมาถึงจุดที่เรียกว่าถ้าจะเล่นสงครามราคากันต่อไปมันจะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมรถยนต์เมืองไทยทั้งระบบจะพังแต่ผู้ผลิตจีนที่เล่นเกมลดราคาก็จะพังตามไปด้วย
This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ส่งออกไทยเครื่องจักรเศรษฐกิจที่เริ่มอ่อนแรงเมื่อพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะครับถามว่าเรามีเครื่องจักรอะไรบ้างก็คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ให้พวกเราเนี่ยกินดีอยู่ดีผมเชื่อว่าทุกคนพอจะเดาออกใช่ไหมครับหลักๆ2 อย่างที่เราได้ยินกันมาตลอดเลยก็คือเรื่องของส่งออกแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามตรงท่องเที่ยวเนี่ยก็คล้ายๆส่งออกเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ส่งออกสินค้าไงคือเราทำร้านอาหารเราทำบาร์เราทำร้านนวดแล้วก็ฝรั่งมังค่าคนจีนคนรัสเซียเนี่ยเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องส่งออกไปแต่เขาใช้เงินของประเทศของเขาเข้ามาในไทยก็นำเงินเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องส่งออกคือประเทศไทยเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนของ GDP หรือมูลค่าของเศรษฐกิจเนี่ยส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรหลักมานานนะฮะ 60% ก็คือถือว่าสูงพอสมควรเลยและถ้าเราบอกว่าประเทศไทยส่งออกอะไรบ้างจำได้ไหมครับเรียนตั้งแต่เด็กๆผมเชื่อว่าหลายคนจะพอทราบครับว่าอันดับที่1ก็คือรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆแบบนี้เป็นต้นทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยซัพพลายเชนมันเริ่มเปลี่ยนคือการส่งออกเนี่ยมันก็จะมีคนที่ผลิตก็คือพวกเราถูกไหมฮะแล้วก็ส่งไปยังคนที่รับสินค้าของพวกเราต้องยอมรับว่าเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเมื่อความต้องการไม่เหมือนเดิมเมื่อสินค้าและบริการยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งคือคลื่นลูกใหม่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยคำถามก็คือพวกเราที่ทำเรื่องของการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราตามทันซัพพลายเชนอันนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเราตามไม่ทันจะมีคำพูดหนึ่งเสมอก็คือประเทศไทยอาจจะกำลังตกขบวนนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่ครับแล้วเป็นประเด็นที่ถือได้ว่ากระทบกับหลายภาคส่วนมากๆเลยอยากจะชวนคุยกันนะครับว่าส่งออกไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรในวันที่ห่วงโซ่อุปทานโลกเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมก่อนอื่นผมอยากพาไปดูก่อนครับอันนี้เหมือนเรียนสังคมศึกษากันเลยนะฮะว่าสินค้าที่ประเทศไทยส่งออก10อันดับแรกคืออะไรและประเทศคู่ค้าของเราเอา5อันดับก็พอเนี่ยมีใครบ้างจะได้เริ่มเห็นภาพกันก่อนตัวเลขน่าสนใจครับอันดับ1ครับผมเล่าไปแล้วก็คือรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์และส่วนประกอบหลายคนก็เลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเคยอยากจะเป็น Detroit of Asia เลยถูกไหมแล้วปัจจุบันก็มีโรงงานมากมายใช่ไหมครับที่ทำชิ้นส่วนยานยนต์ประกอบต่างๆค่ายจากต่างประเทศก็มากมายอันนี้ถือว่ามูลค่าสูงมากๆนะครับซึ่งในตอนนี้หลายคนก็กังวลบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีท่อไอเสียแล้วไงมันเป็นรถยนต์ EV เป็นรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับก็เลยเป็นประเด็นนั่นเอง2ครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์และส่วนประกอบอันนี้ก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันครับก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ผมถามทุกท่านมีใครยังใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่บ้างครับก็ถือว่าน้อยลงมากๆนี่แหละฮะประเทศไทยก็ต้องมีการปรับตัวอันดับ3ครับอัลเยมานีและเครื่องประดับอันดับที่4ผลิตภัณฑ์ยางอันดับที่5น้ำมันสำเร็จรูป
อันดับที่6แผงวงจรไฟฟ้าอันดับที่7เม็ดพลาสติกอันดับที่8เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอันดับที่9เคมีภัณฑ์และอันดับที่10เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์นี่คือท็อป10เลยนะที่ถือได้ว่าสร้าง GDP ให้กับประเทศไทยมากมายส่งออกไปตลาดไหนบ้างหลายคนน่าจะเดาออก2ประเทศใหญ่ๆอยู่แล้วครับอันดับ1ก็คือสหรัฐอเมริกา2คือจีนครับแต่สินค้าที่ส่งเนี่ยน่าสนใจสหรัฐเนี่ยเราส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเยอะจีนเนี่ยเราส่งผลไม้สดผลไม้แช่เย็นแช่แข็งแล้วก็แห้งเยอะนะอันดับ3ญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนเราส่งพวกรถยนต์นั่นแหละอุปกรณ์และส่วนประกอบอันดับ4ออสเตรเลียก็เป็นรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบอันดับ5มาเลเซียก็เป็นรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่น่ากังวลคืออะไรเรื่องนี้คุยกันบ่อยอยู่แล้วแต่ผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมก็คือเรากำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือเปล่าไทยกำลังถูกลืมหรือเปล่าเกียรติกินพัทระระบุครับว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีการปรับตัวในกลุ่มสินค้ามากนักและกำลังผลิตแต่สินค้าส่งออกที่โลกกำลังจะลืมฮะลองดูตามกราฟครับคือกราฟเนี่ยแนวนอนนะแนวนอนคือโลกใหม่กับโลกเก่าคือต้องไปทางขวามากๆคือสินค้าโลกใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการมี value สูงอะไรอย่างนั้นก็ว่าได้ส่วนแนวตั้งครับถ้าขึ้นไปสูงสุดข้างบนก็คือแข่งได้ก็คือมีศักยภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจากกราฟนี้นะประเทศไหนเนี่ยที่มีขวาบนเยอะๆมันก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขามีทั้งสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาดในโลกใหม่และตัวเขาเองแข่งขันได้คือแซงคนอื่นได้นั่นเองเขาบอกว่ามี3ประเด็นสำคัญที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการส่งออกของไทยใน20ปีที่ผ่านมา 1. ไทยกำลังผลิตสินค้าที่โลกลืมคืออะไรคือสินค้าไทยที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลับเป็นสินค้าของโลกเก่าที่ความต้องการลดลงตัวอย่างรถยนต์สันดาปตัวอย่างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่กำลังถูกแทนที่รถยนต์ก็ถูกแทนที่ด้วย EV ถูกไหมครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโซลิดสเตทไดรฟ์แบบนี้เป็นต้น 2. ไม่มีดาวรุ่งสินค้าโลกใหม่อะดาวรุ่งสินค้าโลกใหม่คืออะไรฮะผมว่าทุกคนเดาออกแน่นอนทุกวันนี้เป็นข่าวใหญ่ตลอดเวลาเช่นเรื่องของสมาร์ทโฟนเช่นเรื่องของแผงวงจรไฟฟ้าเรื่องของโซลิดสเตทไดรฟ์เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์พูดง่ายๆก็คือสินค้าแบบใหม่ๆที่มูลค่าเพิ่มสูงหรือมีความต้องการในตลาดโลกสูงนั่นเอง 3. สินค้าที่ไปต่อได้กระจุกอยู่ในกลุ่มซับซ้อนต่ำเช่นอะไรบ้างเช่นผลไม้สดเนื้อสัตว์แปรรูปยางรถยนต์ซึ่งต้องยอมรับว่าสินค้าพวกนี้ยังไปได้ต่อแน่นอนครับยังเป็นสินค้าที่ทำให้ส่งออกไทยเนี่ยไปต่อได้แต่กลุ่มนี้ตลาดโลกก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนักเราลองไปดูประเทศเอาเพื่อนบ้านละกันบ้านใกล้เรือนเคียงว่าเขาขยับอย่างไรในเรื่องของการส่งออกไปดูเวียดนามก่อนเวียดนามก็เลยจะเห็นนะครับว่าขวาบนสินค้าดาวรุ่งของเขาแข่งได้และโลกต้องการมูลค่าสูงสุดของเวียดนามก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองก็ยกตัวอย่างเช่น Samsung แบบนี้เป็นต้นนะที่เวียดนามถือว่าเป็นฐานการผลิตเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนหรืออื่นๆที่ยังเป็นสินค้าดาวรุ่งเขาอีกเช่นแผงวงจร IC แผงโซลาร์เซลล์ที่มีความต้องการมากขึ้นนอกเหนือจากนี้เขาอาจจะยังมีสินค้าบางประเภทที่ยังไม่ถึงกับโลกใหม่มากแต่เขามีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเช่นสิ่งทอรองเท้าเฟอร์นิเจอร์แต่เขาก็มีสินค้าโลกเก่าเหมือนกันครับพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะของคอมพิวเตอร์แต่ก็ถือว่าสัดส่วนเนี่ยน้อยมากสัดส่วนน้อยมากก็คือดูไอ้ตามวงกลมนั่นเองยิ่งเล็กเนี่ยก็คือมีสัดส่วนที่น้อยมากนะฮะมาเลเซียครับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกกระจุกตัวไม่กี่รายการเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมแผงวงจร IC ในขณะที่เริ่มลดสัดส่วนการส่งออกสินค้าโลกเก่าก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยฮะหลังจากที่บริษัทแม่ในต่างประเทศย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมาประเทศไทยฮะแล้วก็เร่งการผลิตตัวใหม่ก็คือ SSD Solid State เนี่ยในมาเลเซียนั่นเองเพราะนั้นก็จะเห็นว่าของมาเลเซียเนี่ยไอตัวขวาบนสุดๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแต่มีไปทางขวาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพวกอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจร IC นั่นเองสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า KKP กำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันกำลังยกระดับ Supply Chain ไปอีกขั้นหนึ่งความต้องการกำลังจะเปลี่ยนคลื่นลูกใหม่กำลังจะมาแต่เราอาจจะกำลังปรับตัวไม่ทันหรือกำลังพยายามปรับอยู่นะครับล่าสุดเราได้ยินข่าว BOI ใช่ไหมครับอยากจะดึง เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาผลิตในประเทศไทยโดยเฉพาะขั้นแบบขั้นกลางขึ้นมาเลยไม่ใช่แค่ขั้นปลายน้ำอย่างเดียวเนี่ย อันนี้เป็นความพยายามอยู่ซึ่งเราก็ต้องตั้งคำถามต่อไปว่าเราจะสามารถทำแบบนั้นได้จริงหรือไม่แต่เล่ามาทั้งหมดก็ไม่ได้บอกว่ามันหมดหวังนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็กำลังพยายามอย่างยิ่งยวดผู้ประกอบการไทยหลายรายก็พยายามอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ geopolitics ครับไม่แน่ครับ geopolitics ที่หลายคนกังวลครับจุดยืนของไทยในเวทีโลกจะเป็นยังไงจริงๆแล้วอาจจะเป็นโอกาสก็ได้เพราะอะไรลองฟังกันต่อครับมีบทความที่น่าสนใจครับจากดร.สมประวินนะครับมันประเสริฐ SCBEIC เขาเขียนว่าส่งออกไทยในโลกใหม่เมื่อโลกาภิวัตน์เปลี่ยนไปผมเล่าอย่างสรุปแล้วกันนะครับว่าคือตั้งแต่โลกเนี่ยเป็น globalization เป็นต้นมาก็คือมีการค้าขายกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้โลกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีการแบ่งขั้วกันมากขึ้นเขามีการทำตัวเลขที่น่าสนใจนะครับคือดร.สมประวินเนี่ยเขาไปเอากลุ่มประเทศแผนที่โลกมาเลยนะแบ่งตามการลงคะแนนเสียงในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็คือ UNGA นะเอามาแบ่งเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นเขาเรียกว่าสัญญาณละกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยคิดเห็นอย่างไรใครเป็นเพื่อนใครงี้ละกันซึ่งดร.สมประวินแบ่งออกมาได้3กลุ่มน้ำเงินแดงขาวน้ำเงินก็คือสหรัฐนั่นเองนะฮะใกล้ชิดกับสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรอันนี้ขนาดเศรษฐกิจ 60% ของ GDP โลกอีกสีหนึ่งแดงครับฝั่งแดงก็คือจีนนะจีนก็คือรัสเซียอินเดียปากีสถานขนาดเศรษฐกิจกว่า 24% ของ GDP โลกและสีขาวครับสีขาวคืออะไรกลุ่มที่วางตัวเป็นกลางลงคะแนนเสียง UNGA สลับไปสลับมาซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจถามว่าอะไรที่เป็นนัยยะของภาพภาพนี้เขาบอกว่าถ้าโลกแบ่งขั้วการค้ารุนแรงมากขึ้นเราน่าจะได้เห็นห่วงโซ่การผลิตที่แบ่งเป็น2วงชัดๆบางคนเรียกว่าดีคัพปลิ้งนั่นแหละฮะหรือว่าเฟรนชอริงก็คือการที่ทำธุรกิจกับเพื่อนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เป็นอย่างนั้นจริงๆละกีดกันกันโอ้มีเรื่องของไอตัว ACT หรือ Act เนี่ยของแต่ละประเทศออกมาเยอะมากทั้งสหรัฐทั้งจีนทั้ง EU ยุโรปอะไรต่างๆนานาก็จะมีการกีดกันลักษณะแบบนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งดร.สมวินบอกว่าจะเปิดโอกาสให้พระรองหรือประเทศไอ้ขาวๆนี่แหละประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครได้ประโยชน์มากขึ้นและเขาก็มองว่าประเทศไทยอาจจะได้ประโยชน์ในครั้งนี้นั่นเองครับมี2กราฟครับที่ดร.สมบูรณ์ทำภาพมาซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของการสมมุติขึ้นมานะคะกราฟแรกครับเขาบอกว่าได้ลองประยุกต์โมเดลจากงานวิจัยเข้ากับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในปี2019ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากรณีที่กลุ่มประเทศสีแดงและสีน้ำเงินเนี่ยยุติการค้ากันอย่างสมบูรณ์นะเราจะเห็นครับว่าถ้าดูจากกราฟของประเทศไทยที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่กลุ่มสีขาวจะเห็นช่องสีเขียวในกลุ่มประเทศต่างๆสะท้อนถึงมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นก็คืออาจจะได้ประโยชน์ถ้าเราสื่อสารเป็นเราเจรจาได้เพราะเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนั่นเองแต่ถ้าเราลองดูยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาและกัน USA จะเห็นเลยครับว่ามันจะไปขึ้นสีแดงที่ประเทศจีนไงอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเขาอาจจะเสียผลประโยชน์กันถูกไหมฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยเขียวเลยเหมือนเวียดนามเลยเขียวๆก็คือถ้าเกิดเราจับกระแสนี้ทันถ้าเกิดเราสามารถที่จะจับคู่การค้าได้เราก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในตรงนี้เหมือนที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าการย้ายฐานการผลิตบางส่วนเช่นรถยนต์จากประเทศจีนเริ่มเข้ามาที่ประเทศไทยมากขึ้นนี่คือกราฟแรกว่าดร.สมบูรณ์วังว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกเนี่ยจริงๆแล้วถือได้ว่าเป็นโอกาสนะไปดูอีกภาพหนึ่งครับภาพที่จะลึกลงไปอีกครับคือมีเรื่องของสินค้าขั้นกลางแล้วก็สินค้าเรื่องของขั้นสุดท้ายมากขึ้นนะครับจากรูปจะเห็นว่าถ้าการแบ่งขั้วนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในกลุ่มสีแดงและสีน้ำเงินเช่นญี่ปุ่นอินเดียไม่สามารถส่งสินค้าในประเทศกลุ่มตรงข้ามได้ยกตัวอย่างเช่นจีนโดยเฉพาะสินค้าขั้นกลางในขณะที่ประเทศไทยดูตามกราฟครับจะเห็นว่าเราเป็นกลุ่มสีขาวเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องของ trade diversion โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าขั้นสุดท้ายมากกว่าสินค้าขั้นกลางสะท้อนให้เห็นอย่างนี้ดร.สมบูรณ์สรุปอย่างนี้ว่ามีโอกาสที่จะหันมานำเข้าสินค้าขั้นกลางและนำไปผลิตและส่งออกเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายมากขึ้นก็คือดร.สมบูรณ์บอกว่าถ้ามองลึกลงไปในเชิงรายละเอียดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งก็ได้คือนำเข้าสินค้าขั้นกลางมาแล้วมาผลิตและส่งออกเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดร.สมบูรณ์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับเมื่อเราทราบรายละเอียดไปแล้วนะครับว่าการแบ่งขั้วดังกล่าวนั้นอาจจะมีประโยชน์กับไทยถ้าเกิดเราวางตัวได้ถูกและคว้าโอกาสนี้ไ
เราลองดูสถานการณ์จริงในวันนี้ก่อนไหมครับว่าเป็นยังไงกลับมาที่ของ KKP เช่นเดียวกันประเทศที่เป็นประเด็นมากในตอนนี้ก็คือประเทศจีนครับ KKP ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเมื่อจีนรุกคืบในไทยใครได้ใครเสียคือในระยะหลังๆเนี่ยประเด็นสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากก็คือภาคการผลิตในประเทศไทยเนี่ยหดตัวลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งครับมาจากการที่เรานั้นถูกสินค้าจากประเทศจีนตีตลาดมากขึ้นตัวเลขน่าสนใจครับเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไทยนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สัดส่วนการนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 15% มาอยู่ที่ 25% ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดในช่วง10ปีที่ผ่านมาและสิ่งที่น่าสนใจผมว่าหลายคนสังเกตได้สินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีนมากขึ้นในระยะหลังๆไม่ใช่แค่สินค้านำเข้าเพื่อการผลิตในซัพพลายเชนเท่านั้นแต่คือสินค้าที่พวกเราใช้กันครับอุปโภคบริโภคนั่นเองก็คือที่เราเห็นจากตลาดสำเพ็งนั่นแหละหรือว่าในอีคอมเมิร์ซที่เราสั่งกันเข้ามามากมายตอนนี้มันกลายเป็นจีนครับที่เขามาทดแทนสินค้าที่ผลิตในประเทศมากขึ้นและปัญหานี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เรื่องชั่วคราวครับแต่เป็นปัญหาที่อาจจะกระทบภาคการผลิตไทยต่อเนื่องในระยะยาวเขาบอกว่ามีสาเหตุที่นำมาสู่ปัญหานี้ก่อนอันแรกเศรษฐกิจจีนกำลังซบเซาจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ครับเราเห็นข่าวแล้วเนาะ GDP ไม่ได้เติบโตเหมือนในอดีตอีกต่อไปและตอนนี้ถือว่าเขามีปัญหาภายในประเทศมากๆกำลังซื้อยังไม่ได้กลับมาขนาดนั้นเขาต้องระบายสินค้าไปยังตลาดโลกนั่นเองครับและอันนั้นผมว่าถ้าเชื่อมโยงกันเราจะเห็นเลยว่าราคาสินค้าของเขาดั้มราคาถูกมากประเด็นที่สองจะย้อนกลับไปเรื่องเดิมครับคือ reshoring หรือ deglobalization ก็คือถ้าเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ก่อนหน้านี้แบบที่ดร.สมภวินพูดเนี่ยคือสหรัฐกับจีนเนี่ยยังดีกันอยู่จีนจะสามารถระบายสินค้าที่เป็นการผลิตส่วนเกินของประเทศไปยังสหรัฐในฐานะที่เป็นประเทศส่งออกหลักได้แต่เมื่อมีความขัดแย้งครับทำให้สหรัฐนั้นมีการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนกับประเทศและสหรัฐบอกว่าไม่เอาและลดสัดส่วนการนำเข้าจากจีนหันไปพึ่งเม็กซิโกอันนี้ทรัมป์จำได้ไหมครับเคยทุบโต๊ะเลยบอกว่าเฮ้ยสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนเยอะมากไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเขาเห็นตัวเลขแบบนี้ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือทำให้จีนต้องเอาไอ้ส่วนเกินนี้ไปที่ไหนครับก็มาบ้านเรานี่แหละครับมาที่อาเซียนและรวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยหลักครับที่ทำให้ตลาดอาเซียนนั้นขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกหลักของจีนทดแทนสหรัฐครับ KKP บอกว่าที่น่ากังวลก็คือว่าการที่ไทยนั้นมีข้อตกลงทางการค้าหรือ FTA Free Trade Agreement กับจีนยิ่งทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าของจีนถูกมากจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่เร่งให้สินค้าจีนโดยเฉพาะ EV ครับมาตีตลาดในไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
อย่างที่ทุกคนรู้ว่าณตอนนี้เศรษฐกิจจีนมีปัญหาหนักมากอสังหาริมทรัพย์พังพินาศไปพอสมควรระบบการเงินการธนาคารบางอย่างก็เรียกว่าพังพินาศกันพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้คนจีนเริ่มจะไม่มีกำลังซื้อทีเนี้ยบริษัทจีนเองจะทำยังไงล่ะรัฐบาลจีนก็เลยมองว่าเอาถ้าอย่างนี้ฉันก็จะผลักดันบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของตัวเองในส่วนของรถยนต์ดันมันออกมาข้างนอกไปอเมริกาโอเคอย่าง BYD ก็เพิ่งจะไปตั้ง BYD อเมริกาจะถามว่าขายรถได้ไหมยังขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเหล่านี้มันจะไปไหนได้ล่ะ Southeast Asian ไงก็มาลงเมืองไทยสิรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนมันก็มี relationship กันที่ดีเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยทางนี้แห่มาลงเมืองไทยเลยละกันทีนี้พอมาลงเมืองไทยมันกลายเป็นว่าคนไทยแทบจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรจากการที่จีนมาตั้งโรงงานรถยนต์มันเกิดการดั้มราคารถลงมาซึ่งพอดั้มราคารถจนถูกเนี่ยผู้บริโภคก็จะซื้อของที่เขารู้สึกว่าถูกคุ้มและดีมันมาถึงจุดที่เรียกว่าถ้าจะเล่นสงครามราคากันต่อไปมันจะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมรถยนต์เมืองไทยทั้งระบบจะพังแต่ผู้ผลิตจีนที่สั่งลดราคาและเล่นเกมลดราคาก็จะพังตามไปด้วย
ทีนี้ถ้ามองต่อไปนะครับว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ต่อคือสินค้าจีนตีตลาดเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรกับการผลิตแล้วก็ส่งออกของไทยคือผมไม่พูดเรื่องผู้บริโภคแล้วกันเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ราคาถูกก็เป็นผู้ผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคอันนั้นส่วนหนึ่งนะแต่ว่า KKP เขาวิเคราะห์ออกมาบอกว่าจะส่งผลต่อเรื่องส่งออกและการผลิต3ประเด็นหลักๆครับ1ภาคการผลิตไทยจะได้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องก็คือว่าอะไร
ก็คือว่าแข่งขันด้านราคายากนั่นเองเพราะจีนดั้มราคา2ครับมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกของไทยจะลดลงเมื่อสหรัฐลดการนำเข้าสินค้าโดยตรงจากจีนภายใต้การกีดกันทางการค้า1ในวิธีการปรับตัวของจีนก็คือการ rerouting คำนี้น่าสนใจนะครับ rerouting คืออะไรคือการโยกย้ายการลงทุนไปยังประเทศอื่นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐทริกกี้นิดนึงเห็นไหมฮะคือจีนเนี่ยปกติส่งออกไปสหรัฐไม่ได้แล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นเอางี้ละกันrerouting มาที่ประเทศอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งสหรัฐแล้วก็ส่งออกอันนั้นแหละไปยังสหรัฐก็ถือว่าไม่ได้มาจากจีนแล้วสิ่งนี้เขาเรียกว่า rerouting ครับตัวอย่างที่ชัดเจนคืออะไรครับโซล่าครับมีการส่งออกแผงโซล่าเซลล์โซล่า PV ของไทยครับตัวเลขออกมาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาแต่ KKP ไปแงะออกมาครับบอกว่าซึ่งไทยนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านของแผงโซล่าเซลล์จากจีนไปยังสหรัฐครับคือไม่ได้ผลิตเองเพราะจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ไทยนำเข้าสะสมจากจีนตั้งแต่ต้นปี2022เป็นต้นมามีค่าใกล้เคียงมากกับจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐประเด็นนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าการส่งออกสินค้าในบางประเภทที่ถูกรีรูทติ้งจากจีนเอาของจีนมาแล้วก็ส่งต่อไปสหรัฐสิ่งที่ได้คืออะไรครับมูลค่าของสินค้ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยน้อยมากนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าหากแนวโน้มเช่นนี้มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยไม่เพิ่มขึ้นแม้จะดูเหมือนว่าตัวเลขส่งออกนั้นดีก็ตามทีข้อ3ครับจีนจะเข้ามาทำธุรกิจในอาเซียนโดยตรงมากขึ้นเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจครับคือนอกเหนือจากการส่งออกอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยตอนนี้นักธุรกิจจีนโยกย้ายการลงทุนออกจากจีนเพื่อมาเจาะในประเทศในแถบอาเซียนโดยตรงซึ่งผมว่าคนไทยเห็นภาพชัดมาล่าไงฮะการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจในภาคบริการอื่นๆด้วยซึ่งอันนี้มีตัวเลขครับปัจจุบันครับการลงทุนโดยตรง FDI จากจีนเร่งตัวขึ้นจนเป็นอันดับ1ตั้งแต่ปี2022แซงหน้าญี่ปุ่นที่เคยเป็นแหล่งเงินลงทุนโดยตรงในไทยนะครับในแง่นึงอ่ะมองในแง่นึงก่อนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลดีต่อการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในไทยแต่สิ่งนี้อาจจะทำให้ธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัวการแข่งขันในตลาดในประเทศที่จะดุเดือดขึ้นจากธุรกิจจีนที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนและช่องทางสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือมองอีกมุมนึงเพิ่มเติมอีกก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องของทุนสีเทาอีกด้วยครับ
ไทยอีเซนกรุ๊ปโฮลดิ้งส์จำกัดมหาชน TEGH นะคะเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็แปรรูปสินค้าเกษตรหลักๆของประเทศไทยนะคะก็คือตัวยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็เรามีเซกเตอร์ที่ทำในเรื่องของตัวพลังงานทดแทนแล้วก็รับบริหารจัดการกากอินทรีย์คู่แข่งที่เข้มแข็งปัจจุบันนี่คือผู้ประกอบการจากประเทศจีนต้องยอมรับว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีเขามี economy of scale เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรออกมาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าสิ่งที่เราใช้ก็คือเรา differentiate ตัวเราด้วยอันดับแรกคือคุณภาพของเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ขายผ่านให้กับเทรดเดอร์เราขายกับลูกค้าโดยตรงเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าลูกค้าแต่ละโรงงานเนี่ยต้องการใช้ยางแท่งเหมือนกันแต่คุณภาพไม่เหมือนกันเราก็เลยเจาะกลุ่มเนี้ยแล้วลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายพรีเมียมถ้าเราไม่ปรับตัวเลยเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่ตลาดที่ต่ำกว่านั้นไปอยู่ในตลาดซึ่งจะต้องแข่งขันในเรื่องของตัวราคาแข่งขันในเรื่องของการต้องแบบผลิตแล้วก็ในการแข่งขันเหล่านี้คู่แข่งเกิดมาใหม่ๆเรื่อยๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้เองเนี่ยมีไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามตอนนี้เป็นไทยอินโดนีเซียแล้วก็เซาท์แอฟริกาหรือไอวอรี่โคสต์ซึ่งไอวอรี่โคสต์เนี่ยต้นทุนต่ำกว่าเราค่าแรงต่ำกว่าเราถ้าณวันนี้เราไม่ปรับเราจะถูกดิสรัปออกจากธุรกิจของเราโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวไม่ต้องอะไรมากค่ะแค่ราคาเท่ากันและลูกค้าเลือกเราก็ถือว่าสักเซสแล้ว
ฟังมาทั้งหมดครับโอ้โหปัญหาเยอะจริงๆครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วทางออกคืออะไรKKP ก็มีทางออกหลายข้อด้วยกันที่เราต้องทำแต่อย่างแรกที่เขาบอกก่อนเลยก็คือว่าไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นคือนโยบายกระตุ้นต่างๆเนี่ยไม่ได้ช่วยแต่ต้องเร่งหานโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะ supply side structural reform policy เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันหนึ่งที่ต้องทำครับคือการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆทั้งจากภายในและภายนอกประเทศที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาและจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยอ่ะอันนี้เราจะเห็นเลยนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยไปดึงดูดการลงทุนมามากมาย แล้วเราก็เห็นความพยายามอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เป็นข่าวมากคือเซมิคอนดักเตอร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่กำลังมีความพยายาม2แค่นั้นไม่พอครับดึงดูดไม่พอต้องเร่งเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้มีความสามารถในการรองรับการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครับเพราะว่ามาแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าแรงงานเราไม่พร้อมไม่มีทักษะสุดท้ายเขาก็อาจจะไม่มาหรือ2ผลประโยชน์ไม่ตกถึงคนไทยนั่นเองหรือเขาอาจจะใช้หุ่นยนต์มากกว่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องแรงงานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอัพสกิลรีสกิลหรืออีกอย่างนึงครับถ้าเรารีสกิลอัพสกิลตัวเองไม่ทันเขาบอกว่าเราต้องเร่งปฏิรูปให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะเลยครับก็คือยืมเลยฮะลดข้อจำกัดของการขาดแคลนแรงงานและดึงดูดแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศครับก็คือเอาคนเก่งtalent warไงคนเก่งเข้ามาประเทศเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศก็คืออันนี้บอกว่าต้องถ้าคนไทยยังเก่งไม่ทันอัพสกิลรีสกิลตัวเองไม่ทันต้องเอาคนเก่งจากต่างประเทศเข้ามาช่วยสอนเราเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นและข้อสุดท้ายครับ KKP บอกว่าต้องควรลดข้อจำกัดและกฎระเบียบในการทำธุรกิจครับก็คือ regulatory guillotine เพราะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเลยนะเป็นข้อจำกัดใหญ่เลยผมได้คุยกับผู้ประกอบการไทยหลายๆบอกว่า BOI ออกกฎมาดีมากเลยนะโอ้แต่ภายในเนี่ยทำจริงเนี่ยยากมากเลยเพราะว่ามีกฎระเบียบต่างๆต้องขอใบอนุญาตนะครับต่างชาติก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากมาลงทุนหรือว่าประเทศไทยเองจะทำธุรกิจก็มีข้อจำกัดต่างๆมากมายอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่ประเทศไทยต้องปรับตัวแต่ว่าจะเห็นเลยว่าแต่ละข้อไม่ง่ายนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันเป็นการปรับในเชิงโครงสร้างก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรเมื่อเครื่องจักรเศรษฐกิจของไทยที่ชื่อว่าส่งออกนั้นกำลังอ่อนแรงลงสวัสดีครับ